Tady je Radiožurnál. Kde jsme? Výpovědní doba by mohla být zkrácená na měsíc v případě závažného porušení pracovní kázně zaměstnancem. Další novinkou z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí je, že místo několika složitě administrovaných dávek chce zavést kombinovanou dávku státní sociální pomoci. I to rozebereme s Danielem Prokopem, zakladatelem společnosti PEC Research. Dobrý den.
Dobrý den.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Začněme tím, že část expertů už nějaký čas volá po inspiraci dánským modelem flexicurity v případě novely zákoníku práce. Ten pojem se skládá ze slov flexibility a security, tedy pružnost a zabezpečení. Tenhle návrh Ministerstva práce a sociálních věcí je tím hodně inspirovaný, trochu inspirovaný nebo vůbec?
Tak asi bych řekl, že nakonec spíš málo, protože ta dánská flexicurity funguje na straně jakoby výpovědi z firmy tak, že na začátku toho zaměstnání, když tam třeba rok, tak ta výpovědní doba je krátká a když tam 20 let, tak je výrazně delší, že jakoby nastavuje tu výpovědní dobu podle toho, jak dlouho tam pracujete. Zároveň v tom Dánsku jakoby ta flexi na straně toho zaměstnavatele je v tom, že on když dává výpověď zaměstnanci, tak je tam menší jakoby administrativní procesy s tím, že musí dokládat opakovaně ty pochybení a podobně, takže jakoby je to trochu jednodušší vlastně doložit ty pochybení, ale třeba ta výpovědní doba pro lidi, kteří tam jsou dlouho, tak je delší než u nás, jo. A na druhé straně ona má hodně velkou flexibilitu v tom, že je jednoměsíční výpovědní doba ze strany zaměstnance. Takže když ten zaměstnanec se rozhodne změnit práci, tak nečeká na to 2 měsíce, 2,5 měsíce, což
nebo jakoby 3 měsíce, pokud tu výpověď dá na začátku.
Na začátku měsíc, jo. To často jako ty zaměstnavatele, když někoho nabíráte, tak on musí dát výpověď někde jinde a čekáte 3 měsíce, potřebujete to dřív, takže vezmete někoho horšího prostě, jo. Takže tam je taková flexibilita ze strany toho zaměstnance hodně. A tyhle ty jako flexibilní prvky jsou doplněny tím, že je větší podpora v nezaměstnanosti, výrazně jako procentuálně, a zároveň je podmíněná tím, že se rekvalifikujete. Jo? Už že po několika měsících, po jednom, dvou, jdete do těch rekvalifikačních programů a snažíte se najít práci jako v maximálních svých kvalifikací. Jo?
Když se zastavíme u navrhované novely zákoníku práce u některých jejich bodů, tak tenhle, alespoň trochu podobný dánskému modelu, říká, že výpovědní doba by mohla být zkrácena na měsíc v případě závažného porušení pracovní kázně. A to je asi tak všechno, co by bylo podobné tomu Dánsku.
Asi jo, jako to závažné porušení pracovní kázně, nebo to, jak to bude definované prostě, jo. Jestli to bude opravdu jenom výjimečné případy, nebo nakonec vztažitelné na všechno v podstatě.
A jestli to dobře chápu, tak ona by mohla začít platit už v den udělení té výpovědi a nečekalo by se až na ten další měsíc.
Což mi asi dává smysl, jo, protože taková ta, jako, že se to liší tím, jestli to dáte v polovině nebo na začátku nebo na konci měsíce, je dost zvláštní teda jako v Česku. Takže to navázání na ten den té výpovědi mi asi dává smysl. U toho závažného porušení je otázka, jak to bude definováno, aby to nakonec nebylo stažitelné na všechno. Ale jak říkám, jako do toho Dánska minimálně by tam ještě chybělo větší flexibilita ze strany zaměstnance, což se zase tak už nelíbí těm firmám, to, jako který navrhují tu flexibilitu. A zároveň ta vyšší podpora v nezaměstnanosti, prostě, jo, aby když ty lidi víc střídají ty joby, tak aby měli jednu, dva měsíce větší podporu najít si dobrou práci. Jo. Protože vlastně jako to české pojetí podpory nezaměstnanosti funguje tak, že s váma se skoro nic nedělá dlouhou dobu, 5 měsíců, a potom jdete na veřejný práce, jo, nebo veřejně prospěšný práce. Jenom minimum lidí jde do těch rekvalifikačních programů a zároveň jakoby jdou tam pozdě, po měsíci, 2 měsících na tom úřadě práce. A vlastně jakoby cílem u nás v Česku je, aby ten člověk si našel jakoukoliv práci. V Dánsku je, aby si našel co nejlepší práci. Jo. Tím pádem neredukují tolik tu podporu, zejména v té první době, aby ty lidi tlačili do jakýkoliv práce, protože cílem tam je najít si co nejlepší práci můžete při své kvalifikaci. Prostě.
V tom návrhu z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí se taky píše, že zkušební lhůta se úřadových zaměstnanců prodlouží ze 3 na 4 měsíce a u vedoucích zaměstnanců z 6 na 8 měsíců. K čemu je to dobré?
Tak ten argument je, že abyste jako poznali
abyste měli čas poznat, jestli opravdu tak se na tu práci hodí.
Tak, tohle to zrovna v tom Dánsku funguje, jo? No. Že jakoby pro ty zaměstnance v těch prvních nemusí to být zkušební doba, ale v tom prvním půl roce je ta výpovědní lhůta kratší prostě, jako, což vlastně simuluje trošku tu zkušební dobu, ale tak to nejsem schopný okomentovat, jestli zaměstnavatelé hodně se třeba rozhodnou, že ten zaměstnanec je špatný ve čtvrtém měsíci prostě, jo, jestli to už neví po třech měsících prostě. Jo. Jedno nebezpečí je teda, že když se, že ta flexibilita je využitelná pro jakoby střídání zaměstnanců, že máte sezónní joby, dáte si ho na zkušebku na 4 měsíce a potom ho vyhodíte ve zkušebce, protože zima už nestavíte nebo nějaký sezónní práce.
Bez větších nákladů.
Tak, jo, takže tam je třeba říct, že v řadě zemí v Česku se odvádí nějaký procenta na politiku zaměstnanosti, jo, na ty podpory v nezaměstnanosti a ty rekvalifikace a tak. A odvádí to vlastně každá firma za každého zaměstnance. V řadě zemí je to tak, že to odvádí firmy, které propouští. Že se spočítá, kolik ta firma propustila zaměstnanců za poslední 5 let a podle toho oni přispívají na tu politiku nezaměstnanosti. Jo. Což mi dává smysl, že když se tam udělá ta flexibilita, tak by ty firmy, které tu flexibilitu budou využívat, prostě měly platit ty úřady práce v podstatě jako, z velké části.
Rozhovor Život k nezaplacení a sociolog Daniel Prokop.
Život k nezaplacení.
Dál vidíme snahu Ministerstva práce a sociálních věcí místo několika složitě administrovaných dávek zavést kombinovanou dávku státní sociální pomoci. Dá se tedy říct, že končí dosavadní příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Ta nová dávka se bude skládat ze 4 takzvaných komponent, tedy živobytí, pracovní bonus, bydlení a dítě. Ve studiu pak research, kterou jste zpracovali na zakázku Ministerstva práce a sociálních věcí, dodejme pro férovost, hodnotíte tu představenou reformu dávek. Pojďme si tedy, Dane, probrat, co doporučujete. Například v oblasti insolvencí.
Tak, ta novela celkově, její pozitivní rys je v tom, že ona zvýší motivaci pracovat pro ty úplně lidi s nejnižšíma příjmama. Jo. Protože dneska ten problém byl v tom, že když jste brala příspěvek na živobytí a na bydlení, a vydělal si ten člověk třeba 10 tisíc korun prvních, jo, nebo zvýšil si plat z 5 na 10 tisíc, tak tyhle ty příjmy mu vstupují do výpočtu těch dávek. A vlastně o 8 z těch 10 tisíc přišel tím, že se mu zkrátily ty dávky. Takže byla velmi malá jakoby užitek z práce, měl jste z jedné koruny 20 halířů prostě, jo. Z 10 tisíc jste měl 2 tisíce čistýho, vlastně protože zbytek se ztratil na těch dávkách. To byl velký problém, protože to jako nemotivuje samozřejmě od toho začít pracovat a pracovat víc a podobně. Navíc tam byly takový jako skoky, že dokonce jste mohli přijít o ten čistý příjem, když jste víc pracoval, jo. Když jste se ztratil nárok na doplatek na bydlení například. A tohle ta novela opravuje, ona zhruba zdvojnásobuje motivaci k práci, jakoby ten užitek z práce pro ty nízkopříjmový úplně, což je dobře. Ale má jakoby x problémů teda, a jeden z nich je právě ty insolvence, protože v insolvenci ty fungují tak, že vám jste v odlužení a ten insolvenční správce vám zabavuje 2/3 příjmu nad nezabavitelný minimum. Jo? Takže si vyděláte třeba, se vám posunem zda z 30 na 40 tisíc, o 10 tisíc, ale jakoby 6,5 tisíce z těch 10 si vezme ten insolvenční správce, vám zbyde 3,5. No a navíc ty dávky se počítají z toho příjmu před těma srážkama. Takže vy ještě přijdete třeba o 5-6 tisíc na těch dávkách a výsledek je takový, že v těch insolvencích po téhle novele budete na to platit tak, že si vyděláte 10-15 tisíc navíc a klesne vám čistý příjem. Že budete potrestaný za tu aktivitu, fakt si vyděláte jako výrazně víc navíc, budete se snažit splácet ty dluhy a klesne vám čistý příjem. Jo. Takže tohle to povede k tomu, že lidi budou optimalizovat, aby nebrali víc, než je nezbytně nutný a budou brát peníze na ruku. Jo, to je velmi jako nešťastný prostě, jo, že v tom odlužení a zároveň v některých typech exekucí je ta novela, ještě zhoršuje ten současný stav, teda, který je velmi špatný v těch malý užitek z práce, malá motivace pracovat, tak ta novela to ještě trošku zhorší, jo, díky svým parametrům, díky tomu, že se tam kombinuje ten výpočet s těma srážkama špatně, no.
Co by se na tom tedy zjednodušeně řečeno mělo opravit?
To je jako velmi jednoduchý, v tom odlužení se musí počítat ty srážky z příjmu po těch, pardon, ty dávky se musí počítat z toho příjmu po těch srážkách. aby v tom mém příkladě prostě ten člověk jakoby platil z toho, co mu zbyde po těch srážkách prostě, jo? Aby dostal ty dávky na základě toho nižšího příjmu. A zároveň ty srážky jsou hodně vysoký, ty dvě třetiny. Jo? Když vám berou dvě třetiny z příjmu, tak to nemotivuje moc jakoby si zvyšovat ten příjem. Takže jakoby menší procentuální srážka, poloviční místo dvoutřetinový a výpočet dávek s příjmem po srážkách prostě. Jo? A to by výrazně zlepšilo tu motivaci pracovat. Nakonec se to vyplatí všem, protože když ty lidi budou mít motivaci pracovat, tak vlastně budou mít jako odvody a nebudou motivovaný být v šedý ekonomice, což je jako účel toho odlužení. Jo.
Pak v té studii taky píšete o tom, že cenová mapa nákladů na bydlení by umožnila lépe zacílit podporu a vlastně omezit částečně i obchod s chudobou. V čem tkví taková síla cenové mapy?
Teďka, když máte příspěvek na bydlení, tak tam jsou stropované náklady na nájem. A ty jsou určené podle velikosti obcí. Takže máte Praha, Brno, velké obce a malé obce, když to zjednoduším. Problém je, že třeba v Ústí nad Labem je ten strop, díky tomu, že to je velké město, výš než v bohatých městech u Prahy. Takže Ústí nad Labem máte větší podporu v bydlení než v Černošicích u Prahy. Jo, prostě. Byť ty nájmy jsou prostě samozřejmě větší v těch obcích u Prahy, pokud tam jsou nájmy. A tohle je problém v tom, že to dává relativně malou podporu lidem, kteří jsou v těch malých obcích, v bohatých částech republiky, nebo v bohatých menších městech, a velkou podporu paradoxně lidem, kteří jsou v těch chudých velkých městech. Jo.
Takže spíš než na obcích záleží na regionu?
Spíš záleží na regionu a my tam navrhujeme mapu, která dělí tu republiku do 4 typů okresů, který se výrazně liší cenama nájmů, a dá se ta podpora, ty stropy těch uznatelných nájmů nastavit podle téhletý mapy. Jo. A to by omezilo v těch chudých oblastech to, že se navyšou ty nájmy k tomu stropu, který vlastně jako dofinancuje ten stát, jo. Zároveň by se dalo dát větší podpora lidem právě v těch chudších malých obcích, bohatších malých obcích, jo. Takže by to pomohlo k tomu, že bychom to nastavili spravedlivějc a omezili ten obchod s chudobou prostě, jo.
Vylepšený majetkový test by neměl dávku snižovat skokově, ale postupně. Co ti myslíte?
Tak my jsme udělali v té studii rešerši, jak fungují ty dávky v zahraničí, což občas je dobrý si se kouknout. A majetkový test tam navrhuje ministerstvo, aby na tu dávku celkovou neměli nárok domácnosti, které mají více než 100 000 na osobu a 200 000 na toho prvního člena. To znamená, když jste třeba tříčlenná domácnost, tak 400 000 na účtu vás jako diskvalifikuje z té dávky. Ten majetkový test má obecně smysl, protože on tam jako nebyl a dneska ty dávky, příspěvek na bydlení, na děti, může čerpat teoreticky domácnost, která má miliony na účtu, jo, prostě, což je jako nesmysl. Ale vidíte, když to popisuju, tak asi čtáři, posluchači si uvědomují, že i teďka ten majetkový test je relativně vysoko. Mít 400-500 tisíc na účtu a mít nárok na tu dávku. A to je důsledek toho, že se tam musí zavést jedna ostrá hranice. A vy ji nemůžete udělat moc brzo, protože byste jako demotivovali ty lidi od toho, aby si tvořili úspory. Tak ji radši ministerstvo zavedlo hodně vysoko prostě. Jo. No a my navrhujeme po vzoru Británie, aby ten majetkový test nebyl, jo, jako máte dávku, máte úspory o 1 000 korun větší a nemáte nic, ale aby byl postupný. Jako v Británii, tam se redukuje ta dávka, když máte nějaké úspory, tak se vám redukuje na polovinu, když máte větší úspory, tak na nulu, může tam být i víc těch zubů prostě, jako jo, ale jde o to, aby se postupně redukovalo to, co vám ten stát v těch dávkách jako dává, když máte nějaké úspory, to by výrazně ušetřilo teda, protože lidé, kteří mají seniori a podobně, kteří mají nějaké úspory na těch účtech, by měli tu dávku, by měli ten příspěvek na bydlení, ale třeba menší prostě. A kofinancovali by to z těch vlastních úspor. Jako.
Co je vlastně hlavním smyslem celé téhle operace?
Toho majetkového testu? Mm. Jako zamezit tomu, aby ten dávkový systém, hlavně v budoucnosti, byl jako využívaný lidmi, kteří vlastně jakoby neměli mít ten nárok, jo? Protože mají nemovitosti, mají velké úspory a podobně. Jo? Dneska to riziko existuje, moc se to nevyužívá, ale v budoucnosti samozřejmě se dá třeba taktizovat v důchodovém systému, že si nemáte odvody, uděláte si úspory, potom máte malý důchod, čerpáte k tomu příspěvek na bydlení a k tomu máte velké úspory prostě, jako jo. Takže dlouhodobě ten dávkový systém by se měl trošku obrnit vůči tomu zneužívání a tomu velkému rozkročení, tomu, že financuje lidi, kteří vlastně už mají úspory. A za druhé, ten majetkový test jakoby opravuje jednu velkou chybu, a to je, že on dneska existoval, ale paradoxně existuje u dávek hmotné nouzy pro ty úplně nejchudší, a těm ten stát nedovoluje mít skoro žádné úspory. To znamená, když dneska úplně chudý člověk, máte ty dávky hmotné nouzy a uděláte si úspory 30 tisíc, tak vám je seberou prostě. Takže to demotivuje právě o té pracovní aktivity. My jsme tam majetkový test měli a měl jsme ho špatně nastavený, byl proti těm chudým nastavený, ale proti tomu, aby ten dávkový systém podporoval prostě jako střední třídu, dejme tomu.
Takže cílem celé té operace těch kombinovaných dávek státní pomoci je pomoct nízkopříjmovým a nebo taky podpořit aspoň trochu státní pokladnu?
Pomoc nízko, jako za cíl to mezi nízkopříjmové, protože dneska na to, podle těch naší studie, teda na to má nárok na ty dávky asi třetina domácností, což už je hodně prostě. Kdyby to všichni začali čerpat, tak je to extrémní náklad, jo. Takže ten stát vlastně jakoby může děkovat tomu, že to čerpá jenom malá část lidí, ale to je zase špatně. My chceme, aby to čerpalo,
že na tom tolik nekrvácí.
Aby to čerpalo ty lidi, kteří to potřebují, aby to nebylo takhle rozkročené. Takže to zacílit, zároveň zvýšit čerpání mezi lidmi, kteří to fakt potřebují, zamezit tomu, to je pozitivní, jedna z nejlepších jakoby, faktorů té reformy, že dneska část lidí čerpá třeba jenom jednu z těch dávek, na který má nárok, jo? Proč o tom neví, nebo se ztratili v té administrativě. Takže dát podporu těm, kteří to potřebují, motivovat je k tomu, aby pracovali, aby když pracují, tak v tom dávkovém systému se jim tak nezhorší ta pozice a zároveň trošku omezit ty náklady, jo? Nebo aby to bylo neutrální, ta reforma aspoň. Jo? Takže jo, líp to zacílit, motivovat k práci a neutratit na to víc.
No a pak je tam ještě jedna věc a to jsou sankce. Sankce, které by neměly mít negativní dopad. Jak se to dělá?
Je tam asi pochopitelná snaha toho, že když se někdo vůbec nesnaží, je nezaměstnaný, ale jako nekomunikuje s úřadem práce vůbec a podobně, tak dneska jemu se ztratí podpora v nezaměstnanosti. Ale může se to do jisté míry vyrovnat těma dávkama sociální podpory. Jo? A ministerstvo chce, aby byl penalizovaný i v těch dávkách sociální podpory. Což jakoby obecně ten koncept má jistý smysl, ale podle nás a podle hodně odborníků, který jakoby to konzultují ministerstvu, se samozřejmě nesmí to přehnat, jo? Protože dneska, když třeba nepřijdete na ten úřad práce a vyřadí vás ty evidence, tak vás vyřadí na 6 měsíců. A to v tom zahraničí vás vyřazují třeba na měsíc, jo? Aby vám dali ten trest a byl jste motivovaný rychle změnit to chování a začít se snažit prostě. Jo? Když vás vyřadí na 6 měsíců, tak naopak prostě vás vyčlení z té ekonomiky, vy začnete pracovat na černo a jste ztracený případ často. Jo? Takže musí být, pokud tam jsou tresty ve ztrátě těch dávek, tak musí být na krátkou dobu a zároveň ten úřad práce musí nabízet něco smysluplného. Jo? Musí nabízet rekvalifikaci, dokončení učňáku a podobně. Nesmí to být, že jako ta aktivita v Česku, ta aktivizace je jenom v tom, že zametáte ulice a děláte jako veřejně prospěšnou službu. Musí to být snaha ty lidi dostat z té situace a reálně zvýšit jejich šance na trhu práce. Jo? Takže ty sankce OK, ale na kratší dobu to vyřazování, zároveň to udělá férový, ať to dělá každý úřad práce stejně. A za třetí, to, co nabízí ten úřad práce, musí být fakt pomoc a rekvalifikace, ne to, že vám naloží jenom nízkoplacenou veřejnou službu. Prostě.
Může mít tahle změna taky úskalí v tom, že lidé si na ně budou obtížně zvykat, protože už se příliš zakořenili v tom stávajícím modelu?
Takhle, ten systém je jako dost složitý v tom, jak tam klesají ty dávky a jak se kombinujou. To jakoby není zjednodušení v tom pochopitelnosti toho systému v podstatě. Ale je jednoduchý v tom, že požádáte o jednu dávku, oni máme ji spočtou, takže třeba máte nárok na jenom na tu komponentu bydlení například, jo. Nemusíte se rozmýšlet, o co žádat, dělat 4 žádosti a podobně. Úřad práce nebude dělat 4 žádosti, ale jednu. Já si myslím, že pro ty lidi nakonec to bude velký zjednodušení prostě, jo. Navíc víc je tam, některé části se automatizují, takže třeba nebudete dokládat výdaje na energie, řada lidí, tam je takový paušál místo toho. Takže se omezí to, což já jsem zažil, když jsem pomáhal lidem třeba sousedům z příspěvka na bydlení, že to dostanete, potom něco nedoložíte a vypadnete z toho prostě, jo. Takže opakovaně se tam melete a vypadáváte a podobně. To by ta norma měla dost omezit, že člověk, který na to má nárok, tak udržení ty dávky není tolik závislý na tom, že se pořád neustále jako dolejzá a dokládá něco a podobně. Jo.
Poslouchali jste další rozhovor v rámci projektu Život k nezaplacení se sociologem Danielem Prokopem ze společnosti PEC Research. Děkuji, hezký den.
Děkuji.